Tak a teď bych přečetl ještě text před kázáním, který je ze Židům ze 4. kapitoly a budu číst od 14. verše a potom do 5. kapitoly 8. verše. Takže Židům 4 od 14. verše. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh, jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty jsi kněz navěky podle řádu Melkísedekova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stál se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melkísedekova. Teď bych rád pozval zakazatelnou bratra kazatele Pavla Světlíka.
Ještě jednou, bratři a sestry, dobré ráno. Srdečně vás zdravím a přináším také pozdrav z Českoskalického sboru, kde jsem také jaksi trochu druhým kazatelem, ale především i členem sboru. Takže vás, bratři, pozdravují a sestry. K tomu textu, který bratr kazatel četl, bych ještě připojil druhé slovo z epištoly Židům z 13. kapitoly, kde je charakteristika onoho velekněze, už jenom kratičké slovo, Židům 13. od 11. verše. Vždyť těla zvířat, jejíž krev vnáší velekněz do svatyně, jako oběť za hřích, spalují se za hradbami. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Výjdeme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Tak tolik dnes z Božího slova, dnes slavíme neděli Judika, která bývá uváděna právě tím čteným žalmem 43. Davidovského služebníka. Bože, suď mne, tak je to i v kralickém, dopomoz mi k právu, ujmi se mého sporu, mé věci, zasaď se o mou psi. Dvě takové úvodní poznámky bych řekl, než se zamyslíme v několika bodech nad těmi čtenými texty. Ta první je k neděli Judika, to je ta dnešní neděle. Ta přichází po neděli Letáre, která nám připomněla sebevydání, obětování Ježíše, když pán Ježíš padá jako zrno obilné do půdy naší země. A naše neděle Judika nám chce připomenout něco jiného, poslušnost Ježíšovu a také poslušnost naší. Kristova poslušnost, to nám chce připomenout zvěst Judiky dnešní neděle, není něco snadného. Není to něco, co je předem dané, co se Ježíš nemusí učit, oč nemusí zápasit. A když Kristus musí zápasit o poslušnost, jak teprve více my, jaký je to těžký boj a co tu poslušnost působí. Jistě naší poslušnost v našem životě, ta naše poslušnost pramení jenom z Božího jednání. My nemůžeme být vlastně poslušnými následovníky Pána Ježíše bez nového prožití Boží milosti. Božího uzdravení, napravení, následování je těžké, ale žijeme často jakoby na hraně, ale žijeme z milosti, která nás pozvedá. A ta druhá poznámka v úvodu. Chtěl bych vám ten Ježíšův boj dnes vykreslit nikoli z pohledu evangelia, ale z úhlu epištoly Židům. V poslední době jsem si ji nově oblíbil a pro sebe objevil a nejprve několik tedy slov ještě. Komu je adresován tento list apoštola, neznámého apoštola, protože to pravděpodobně nebyl sám Pavel, možná Barnabáš, Apolos, jsou různé dohady o tom, kdo byl autor, tento vzdělaný Pavlův spolupracovník, kultivovaného, krásného řeckého jazyka. Kdo byl autorem tohoto vytříbeného textu a do jaké situace míří? V epištole Židům máme totiž před sebou, to si musíme dobře uvědomit, druhou generaci církve. Možná italských sborů, snad v samotném Římě, to není jasné. A profesor Novotný popisuje tyto adresáty, říká, že to byli lidé ochabující v osobním životě víry i v církvi. Už tam nebyl ten čerstvý vítr v plachtách jejich životu. Ztrácí se soudržnost zborového života a nastupuje únava, nastupuje zvykovost. Zneklidňují je otázky po oddalujícím se druhém příchodu a dochází k odlučování jednotlivců či skupinek od sboru i od samého Pána Ježíše. A jsou zde také tlaky pohanského okolí. Objevují se i signály o přicházejícím protivenství. Církví také pravděpodobně pohrdají tehdejší vysoce postavené podnikatelské kruhy, obchodníci. A tento list křesťana pavlovsky smýšlícího vůdce chce napomenout právě i příslušníky, zejména pravděpodobně rostoucí skupiny inteligence v té prvotní církvi, v té druhé generaci, aby se i se svojí vzdělaností a takovým přehledem a nadhledem neoddělovali od prostých vrstev společenství Božího lidu. Myslím, že je tady i řada takových paralel a spojnic i našeho bytí a naší existence i v církvi bratrské s tehdejší dobou. A těmto skupinám ukazuje Pavel, jaká je poslušnost toho vyvýšeného božského velekněze Ježíše Krista. A jakou tou úžasnou cestou ponížení se on, Ježíš nebeský velekněz, vydal. Neděle Judika tedy nás učí na příkladu Ježíšově hlubší poslušnosti. Připomněl bych čtyři věci, čemu nás učí Ježíš, poslušnosti se učící Ježíš v našem životě. Jsou to prostinké věci, ale které tak promýšlím i ve svém životě. A reflektují i tu oblast životního prostředí, kde také já pracuji. To první, Ježíš nás učí hlubšímu zápasu v modlitbách. Oběti modlitevného života. Oběti ve službách modliteb našemu Otci a vydávání se v modlitevném zápase, řekl bych Pánu Bohu, na milost i nemilost. Ve dnech, Žilka překládá, ve dnech své tělesnosti přinesl s bolestným voláním a slzami Ježíš oběť modliteb a úpěnlivých prozeb. Tak to popisuje autor epištoly Židům Ježíšův modlitevný zápas. To nebylo jen Getsemane, to nebyly jen ty bolestné vzdechy Ježíšovi, třeba nad Jeruzalémem, chtěl jsem vás zhromáždit, jako kvočna zhromažďuje kuřátka. Nebyla to jen velekněžská modlitba Jan 17, za ně prosím, za svět. To jsou jenom některé střípky z celoživotního zápasu Ježíšova za člověka, za svět, za nás, za poslušnost a oddanost Boží vůli. Víte, jak apoštol Pavel říká v Římanům, že i Duch Boží za nás zápasí a přimlouvá se těmi nevyslovitelnými, nevypravitelnými slovy, abychom i my byli na modlitbách věrní a věrnější, abychom věděli, kdy a jak a kde a za co se modlit. Naše rácio, náš rozum, náš intelekt jsou jistě krásnými, užitečnými božími dary, ale často nás také, jsem přesvědčen, ohrožují, kde spoleháme jen na ty svoje vlastní zdroje a cesty víry. Unavená druhá generace církve potřebovala nově zapálit k zápasu víry na kolenou. V modlitbách k obětem, tady se hovoří o tom, že Ježíš zápasil oběť modlitby, Oběť je něco, co spaluje, co hoří v člověku. Hoříme pro Pána Boha v modlitevném zápase. Ve epištole Židům mezi řádky, když si ji budete číst, tak je to tam mnohokrát taková výzva. Zrychlete tempo ve svém životě. Šlápněte do pedálů. Když jsme byli malí kluci, vzpomínám si, vyrůstali jsme tam v tom našem údolíčku v Orlických horách, kde pracujeme, a tatínek nás učil jezdit na takovém malém starém kole. A pamatuju se dobře, jak se nám to klikatilo, máme jsme z toho kola vždycky padali, a vzpomínám si na toho svého otce, jak na nás volal: přidej, šlápni do pedálů. A ono se to srovnalo, když jsme přidali. Přidej, když se klikatí tvůj život, když se klikatí všelijak život v církvi, přidej, a především přidej v modlitbě, v zápase. To je obraz Ježíše Krista před Velikonocemi. Zápasí, spaluje se v modlitbách. Mám rád knihy Johana Busche, to je bratr Wilhelma Busche. Johannes Busch pracoval v německé IMCE, CVJM, a on oslovoval často tu mládež tam v Porúří jednou svojí výzvou a říkal těm mladým lidem, když byli nadšeni dělat různé aktivity, a on jim říkal: ďábel vám dovolí všecko, všelijaké aktivity, všelijaké organizační změny, nejrůznější pokusy, jak to v církvi, ale tam měli takové ty kluby imkařské, jak to rozjet. Dnes bychom řekli, ďábel nám dovolí všecko dělat, i inovovat věci, říkáme moderně. Ale Johannes Busch říkal, ďábel bude velmi nervózní a nebude vám chtít dovolit, abyste se začali modlit a nově zápasit za církev, za své sbory, za kazatele. To vám nedovolí a nebude rád. Kde se církev, bratři a sestry, modlí? Tak dodával Johannes Busch těm mladým lidem. Tam se ďábel třese. Tady v tom původním textu jsou výrazy o tom zápase. Je tam také výraz krauge. Krauge je modlitba zápasící až z bolestí. Člověk je vystaven bolesti, vypětí v modlitbách. Přicházejí pochybnosti, zápasy. To všecko prošel náš Pán a v tom smíme a máme být jeho učedníky v jeho škole. Suď mne, o Bože, rozsuď tu moji při. Pán nás zve, Duch Svatý nás zve do konkrétního zápasu. Víte, jak Ježíš mluvil v kázání nahoře, tam je ta gradace. Proste, hledejte, tlucte. Ono se to zesiluje. To je gradace naléhavosti modlitevného života. Modlitba Judika, suď mne, Bože, v mé věrnosti či v mé únavě, uzdrav mě, abych přidal, šlápnul do pedálu. A to je hned to druhé. Apoštol říká tomu hodně intelektuálnímu a duchovně navýši žijícímu zboru židokřesťanů: učte se této modlitbě, oběti modlitby a poslušného života ve veliké pokoře, v bázni Božího jména. Tam říká apoštol, Bůh jej Krista pro jeho pokoru slyšel. Žilka to překládá, byl vyslyšen pro bázeň Boží. Pro bázeň Boží v zápase na modlitba. Ano, to je něco velmi důležitého. Naše prožívání spasení před Pánem Bohem i před církví a světem potřebuje tento rozměr prožívané pokory. Ve skutečné bázni a pokoře je totiž často i určitá nejistota, pochybnost a úzkost před Bohem. A zde je vážná otázka nad svojí vírou, kladu si ji především nad svojí vírou. Zda jako Boží děti víme, co je pokorná nejistota, možná až strach a chvění před svatým Bohem. Mým křesťanským učitelem pokory byl starozákonní profesor starého zákona Jan Heller. Vzpomínám na něj velmi často. A jednou jsme seděli právě s vaším kazatelem, bratrem Černým, a ještě spolu s bratrem Kašperem, s ostatními studenty z evangelické církve v Jirchářích. A bratr, bylo to takové uzavřený kruh studentů, a bratr se na nás obrátil v souvislosti s rozhovoru o jistotě víry, na nás tři z církve bratrské, a řekl asi toto, tak to nějak velmi znělo. Trochu závidím tady těm milým bratřím z jednoty tu jejich jistotu spasení. Já ji žel takovou nemám, řekl bratr Heller, ale jednu jistotu mám, vždy novou, jistotu povolání Božího. Jistotu povolání Božího. Milí přátelé, to mi zůstalo v srdci a to prožívám podobně. Učit se poslušnosti v Ježíšově blízkosti znamená učit se veliké pokoře. Nemám to všecko snadno v hrsti. Nemám to tak v kapse. Obávám se, zda někdy i sám nezraňuji svět lacinou jistotou a suverénní vírou a v takové povrchnosti jenom a zvykovosti. Otázka je, zda jsme ochotní se postavit vedle lidí v jejich bídě, křehkosti, nejistotách, pochybnostech. To je totiž také svědectví o našem životě v Kristu. Cítil jsem to teď naposledy na srazu třídy ze základní školy, už jsem tak starý, že jsme se sešli po 50 letech. A byl jsem jako poslední z 30 lidí té třídy, který měl mluvit také o svém životě. Přede mnou byla vyslovena škála zápasu. Ztrát, bojů, s nemocemi. Jeden učitel, dříve velký komunista, který nás atakoval, ztratil svého syna ve svém mládí. Byl mladý to člověk, když umřel tomuto otci, tvrdému komunistovi. Další spolužák se upil, umrzl. Druhý, on pil a zmrzl venku. Druhý se zabil na motorce. Další spolužačka má psychicky labilního syna. Jiná spolužačka po povodní zraněná zůstala na vozíčku. Ztratila již dva muže. A po této škále, to bylo dlouhé, já jsem přišel na řadu jako poslední. A já jsem cítil, já se musím přiznat také ke své křehkosti, ke svým neodpovězeným otázkám, ne vždy k okamžité pomoci Pána Boha, ale k tomu, že se ho navzdory všem pochybnostem přece jenom držím. A to bylo přijato. Vzpomínal jsem také v té chvíli na profesora Hellera, opět promiňte, že ho připomenu znovu, který v kázání o pastýři nad žalmem 23. říká toto. Ďáblovi nejde o to, abychom trpěli, ale abychom se obrátili k Bohu zády. Vzpomeňte na ukřižovaného, říká bratr Heller. Ten neříká, on mě opustil, ale proč si mě, Bože, opustil? To je naše situace, říká bratr Heller. S Pánem Bohem se můžeme hádat, a já to dělám dost často. Můžeme mu i ledacos vyčítat, a to dělám také dost často. Ale nesmíme se od Pána Boha odvrátit. Tolik bratr Heller. S Kristem v neděli Judika se máme učit pravé pokoře vedle našich blížních, jak vedle nich stát. Suď mne, Pane Bože, a rozsuzuj i ty nejskrytější duchovní moji pýchu. Zraňuj v nich i druhé, a i sám sebe. Dej mi zdravou bázeň a chvění před tebou. A pak i jistě radost z tebe. To třetí. Kristus nás učí životu v moudrosti a v soucitu s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám podléhá a prochází slabostí, zápasem. A apoštol říká, četli jsme to slovo, nemáme velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Naopak na sobě zakusil všechna pokušení, ale nedopustil se hříchu. Tady bych vás upozornil na jedno slovo, které je v původním textu, je to skoro tajemství plné řecké slovo. Metriopatein. Metriopatein znamená mít soucit, ale to je trochu nepřesné. Co je mít tento soucit? Řekové popisovali tuto vlastnost jako něco, oni všechny vlastnosti tak popisovali, jako něco mezi dvěma extrémy. A metriopatea znamenalo na jedné straně přísné posouzení a na druhé straně pokojný vhled spojený s trpělivostí a mírností. A tady je uprostřed těchto dvou hranic je jakoby náš život. Někdy náš postoj pravdy bude až tvrdé odmítnutí, možná až jako skoro hněv. Ale žalmista nás v žalmu Judika, v tom 40. žalmu 43., suď mne, o Bože, suď mne a zasaď se o moji psi. Učí nás žít mezi tím postojem pravdy a lásky, abychom stále tak i ve vztahu k lidem se pohybovali mezi láskou a pravdou a to je velmi, velmi těžké. Tři takové malé střípky z poslední doby vám připomenu, kde jsem toto cítil. Na jedné straně pravdivost, možná až odmítnutí. A na druhé straně nějaká cesta, jakou musím najít. Přicházejí snoubenci k rozhovoru, chtějí svatbu. Nebyli odpovědní před manželstvím. Musíme společně v rozhovoru rozkrývat pravdivé kořeny jejich selhání. Nesmíme je odehnat. Musíme jít s nimi. To je metriopatrea, to je metriopatrea, to je ten rozhovor. Nebo se vám přiznám k jedné věci, já nyní jako občan této republiky hledám vztah k novému prezidentovi. Cítím to s bolestí, říkám to jako velmi něco nesnadného. Vím, že se dostal do své funkce zvláštní cestou, strhnul na svoji stranu část národa, která nepamatuje, co se dělo. Zápasím o to, jak nyní hledat tento vztah, jak to vysvětlovat dětem, mladým lidem v klubech, jak neodsoudit, jak nezlehčovat, jak milovat, jak se modlit za naše státníky. Je to pro mě těžký zápas. Jiný takový střípek, minulý týden jsem v Nivě, krásné říčky, kde chodíme s naším jedním klubem ekologickým, objevil 35 stromů označených pokácení. Staré, nádherné stromy, mnohé proschlé, úžasný biotop. Já jsem tam právě ten den pozoroval velmi, velmi vzácného strakapouda prostředního, který je přesně vázán na tyto staré usychající stromy, na to staré dřevo, které je součástí toho biotopu. Zaplavil mě v tu chvíli úplně vztek a zloba po celém těle, až jsem se třásl, když jsem to viděl, co se tam chystá. Musel jsem se uklidnit, začal jsem doma jednat. Dnes je to tak, že je domluveno jednání s Povodím Labe, které je za to odpovědné. Budeme hledat cestu ke kompromisu. Některé stromy budeme asi muset tam nechat odstranit, ale bylo to několik už rozhovorů o tom s různými složkami státní správy, jak to udělat, aby to mohlo něco aspoň tam přežít a tento biotop být zachován. To jsou jenom maličké drobné střípky z našeho života. Naše vztahy jsou o kompromisech. Metriopatea je v rodině, moudrost, hledání ve společnosti. Tam všude to souvisí s tím rozhodováním se mezi pravdou a láskou, odmítnutí a tolerancí, hledání kompromisu. I my chybujeme, když ukazujeme na druhé prstem, ukazujeme třemi prsty většinou sami na sebe. I my chybujeme, bloudíme, podléháme slabostem, i my se potřebujeme, každý z nás, učit moudrosti Ducha Svatého, abychom žili v pravdě i v lásce. Nezraňovali se. Kdo nás to naučí? Jen král Velikonoc Ježíš. A ještě na závěr, kratičce to poslední. Čemu nás učí Kristus, když nás učí? On se sám učí poslušnosti, tak to tam čteme v tom textu. On nás učí nesení potupy, ale kde se to má dít? Všimněte si z toho druhého textu, který jsem četl, nejen v Jeruzalémě, kde Ježíš trpěl, ale trpěl venku za branami Jeruzaléma, mimo církev. Tak je to v epištole Židům 13. kapitole. Tam těm židokřesťanům ten apoštol píše, kteří žijí v diaspoře, připomíná jim, že oni jako Kristus mají víc Kristem zahradby. Nesouce jeho potupu. Vždyť nemáme zde trvalý domov, ale vyhlížíme město, které přijde. Judika, suď mne, o Bože, rozsuzuj každý před tváří Boží, a teď myslím na sebe, a myslete každý na sebe sama. Zdaj jsme se příliš církvi nezabydleli a nezdomácněli. Jeden anglický překlad překládá to slovo apoštolské. Stejně je to s Ježíšem, byl ukřižován venku za hradbami. Právě tam vylil obětní krev, která pak u Božího oltáře očistila jeho lid. A teď pozor, vyjdeme tedy ven, tam, kde je Ježíš, tam, kde se to všecko děje. A dál ten překlad anglicky říká, nechtějme mít výhody uzavřené společnosti, ale přijměme účast na Ježíšově ponížení. Nemáme domov uvnitř za zavřenými dveřmi. Výjdeme ven, zaujměme místo s Ježíšem venku. To je to slovo apoštolské, které zde v té 13. kapitole zaznívá. A to je to poslední. Na prahu přicházejících Velikonoc bychom měli každý z nás promýšlet, co je nést pohanění potupu Kristova lidu venku. Venku mimo hradby církve. Žijeme, milí přátelé, jsem o tom hluboce přesvědčen, ve velkém nebezpečí určitých výhod uzavřené církve. Chceme spasení za zavřenými dveřmi. Chceme se mít v církvi. Dobře, to je krásné, ale náš domov tam není. Království Boží zde na zemi je i v našem nasazení, v poslušnosti, pokoře, v modlitbách, v soucitu s těmi, kteří bloudí, v životě za hradbami. Vyjdi, vyjdi. To nech nám zní i před letošními svátky Velikonoc. Vyjdi, kdo chceš svůj život zachránit. Ztratíš jej, když jej budeš chtět udržet jen uvnitř. Ale kdo jej ztratíš pro Krista tam venku, tak jej nalezneš. Pro mne a řadu přátel v Aroša je to také tato angažovanost v zápase o životní prostředí. Pro každého z vás to bude něco jiného. Lidé si někdy o nás myslí, že to jsou jen takové naše osobní hobby, ptáci, květiny. Ale ona je to někdy opravdu dřina zápasit ve jménu Kristově venku o lidská srdce, zápasit o zachování světa přírody, abychom si nepodřezali tu větev, na které sedíme. Záchrana člověka i světa i kosmu se děje venku, vyjdi ven, tam trpěl Kristus a tam je i tvé i mé nasazení. Tam je ta vřava boje, ale tam je také vítěz Ježíš. My už víme, že on je vítěz. Končím kratičkým shrnutím. Judika, učíme se z poslušnosti Krista, který se učí poslušnosti. Učme se znovu oběti modliteb. S křikem tam je, slzami, zápasem, velikým nasazením. Učme se modlit v pokoře. Ano, často i v nejistotách, pochybnostech. Odvažme se je přiznat před světem. Učme se stát po boku druhým v odpouštějícím soucitu. Metriopatea je pravda, je to soud, ale je to láska a milosrdenství. Učme se nasazovat o právo a spravedlnost. Učme se také opouštět výhody uzavřené církve, té pohodlné církve. Tam za branami na nás čeká ukřižovaný, ale i zmrtvých stalý Ježíš s převahou své moci a lásky. Judika, suď mne, vydejme se nově Kristu v poslušné oddanosti a slavme přicházející Velikonoce s poslušným a o poslušnost zápasícím Ježíšem. Amen.